Nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Godzone.
Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Aj dnes vám prinášame rozhovor so zaujímavým, inšpiratívnym mužom viery, ktorému horí srdce pre ohlasovanie Evanjelia a pre Pána Ježiša. A nie je ním nikto iný ako Michal Kevický. Michal, ja ťa vítam v štúdiu. Ahoj.
Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Veľmi sa tešíme, že ťa tu môžeme mať. A ja by som ešte pre vás všetkých, ktorí nás pozeráte a sledujete, povedal, že vás vítam. Vítam vás v Rádiu Mária, vítam vás v Rádiu Lumen, kde nás môžete počúvať takisto na Spotify alebo na našom YouTube kanále s názvom Godzone Daily, ktorý môžete odoberať. No a na tomto YouTube máme pre vás pripravenú aj súťaž, priatelia. Každý z vás sa do nej môže zapojiť a budeme súťažiť o CDčko Nebojte sa, teda hudobné CD z Godzone Tour 2023, ktoré môžete vyhrať veľmi jednoducho. Stačí, keď budete komentovať tento podcast na YouTube. Môže to byť kľudne komentár povzbudivého charakteru alebo niečoho, čo sa vám páčilo alebo bude páčiť z dnešného rozhovoru. Alebo keď len dáte smajlíka alebo napíšete, že koho by ste možno chceli vidieť v kresle nášho podcastu ďalej. Čokoľvek, necháme to na vás. Proste každý komentár sa počíta a my vyžrebujeme jedného z vás, ktorému pošleme toto CDčko. Ja vám ho takto ukážem na kameru, pre tých z vás, ktorí nás počúvate, teda môžete prejsť na tento YouTube-ový kanál a zapojiť sa, bude to veľmi jednoduché. A my do nejakého týždňa, dvoch vyžrebujeme niekoho z vás v komentároch potom. Priatelia, ako ste zvyknutí a ako sme my zvyknutí, máme tu samozrejme pre Miška, pre nášho dnešného hostia pripravenú aj tento kvetinač otázok. Sú to otázky z Godzone školy, na ktorej prebiehajú teda rôzne zoznamovacie aktivity. No a preto tam môžu byť také rôzne veci. Ja sa sám nechám prekvapiť. Michal, teba by som v tejto chvíli poprosil, aby si si vyťahol 3 za sebou, prečítal ich nahlas a odpovedal, ako uznáš za vhodné. Oni by mali byť trošku aj takého vtipnejšieho charakteru, alebo vieš, chceme toho hostia vždy dostať aj do takej pozície, v ktorej možno na ňo nie sme zvyknutí, vieš, keď je to napríklad kazateľ ako ty, kedy máme možnosť sa o ňom dozvedieť niečo aj z takého iného súdka. Čiže vidím, že vyberáš veľmi obozretne, to sa mi páči.
Vzad budú možno ľahšie.
No dobre, som zvedavý, tak úplne, že v pohodičke prečítaj, čo si vyťahol. Hovorím, že môže tam byť niečo aj také, že čo sa nebude týkať teda akože podcastu a rozhovoru, ale napríklad práve tej Godzone školy, hej, že napríklad ako sa ti páčil posledný víkend. čiže vtedy ťa poprosím vyťahnuť si akože ďalšiu. No ale poďme teda na to, máš priestor.
Tak išli v takomto poradí. Keby bol toto tvoj posledný deň a mal by si neobmedzené možnosti, čo by si robil?
Wow. Si tak, to není až taká vtipná otázka, ale je naozaj ťažká, hlboká otázka.
Nie, v poslednej dobe som si kladol podobnú, ale iným spôsobom, keby som mal neobmedzené možnosti, ale nie posledný deň.
Pozri, kľudne ho môžeme trošku prekrútiť, však povedz, keby si mal neobmedzené možnosti, k čomu by ťa to viedlo, čo by si chcel spraviť?
Tak dúfam, že nebudem ľutovať potom tú odpoveď, že nebude úplne teologicky alebo spoločensky korektná. Ale asi jedna z vecí, ktorými najviac trpím ja, je tá kultúrna a akákoľvek občianska vojna v cirkvi. Že celá tá realita, ako fungujeme rozdelene v rôznych organizáciách s rôznymi tradíciami a formami zbožnosti, teológiami a kultúrami vnútornými, to je asi v poriadku. Ale keby som mohol niečo zmeniť, tak rád by som zmenil naše srdcia od najvyšších, od vrcholových predstaviteľov a lídrov až po tých najspodnejších. A nechcem zobrať tú rôznosť, ani rozdielnosť a pestrosť, to je myslím, že nádherné, ale rád by som vložil do každého srdca, každého kresťana a takú kráľovskú veľkodušnosť, úctu, radosť tých druhých, prajnosť a v podstate to, aby sme dokázali vytvárať jednu rodinu, ako Boh je jeden, ale neviem, ako by to v praxi vyzeralo, ale možno by to vyzeralo aj tak, že dokážeme byť spolu a plánovať spolu niektoré veci, že urobíme spolu. A nie, stále každý sám a s podozrievaním, so strachom, s opatrnosťou a s predsudkami. No.
Wow, to je naozaj vznešená túžba, taká túžba po jednote, aby som toto slova tak akože zakategorizoval. Vďaka veľmi pekne za túto hlbokú odpoveď. Kľudne môžeme ísť na ďalšiu otázočku. Ja si myslím, že k hlbším témam sa určite dostaneme aj počas nášho rozhovoru.
Tak toto je taká lepšia otázočka, že káva alebo čaj?
No, super. Prezrad nám o sebe.
Asi káva.
Áno,
asi,
kavička.
Keď si to dám na množstvo, koľko vypijem kávy a čaju.
Asi taký kavičkár, taký fajnšmeker, že pripravuješ si to nejako špeciálne, alebo si ako ja, že si zalem Nesku a tri v jednom.
V dnešnej dobe už je veľmi ťažké zostať v cirkvi takým bežným užívateľom Nesiek.
Áno, to je pravda.
Mám aj okolo seba taký šmekrov, ktorí ma zobrali do toho ich sveta.
Presne tak.
Ale priznám sa, že veľmi neriešim. Riešim možno chuť výslednú, lebo aj to, čo pijú tí fajn šmekri, tak mne nechutí úplne tie kyslé, kadejaké.
Áno.
Ale mám rád také preso zo stroja, kde sa dá dobré zrno.
Nejaké mliečko, nejaký cukor?
A cukor.
No, dobre, aspoň, že tak. Ja mám presne okolo seba tiež takýchto fajn šmekrov. Dneska je samozrejme odsúdenia hodná vec. Tiež som nedávno zdieľal na Instagrame a prišlo mi mnoho komentárov.
Ja zase, keď si začnem kávu sladiť, tak stále počujem komentáre, že...
Pozrite sa, čo ten Michal robí. Čo to dáva do tej kávy?
No, a moja odpoveď je, že všetkých štyroch evangelistov. A niekedy pridám aj skutky.
Áno, akože tiež tak vtipkujeme, že káva a prebudenie, áno, idú ruka v ruke a podobne. Super, som rád, že sa vieme pobaviť aj o tomto. Poď na ďalšiu otázočku.
Takže, ako sa rád odmeníš?
Wow, dobre, tak nám prezradíš niečo trošku zo svojho života v tom, že čo teba teší, alebo akým darčekom by sa človek možno trafil do tvojho vkusu?
Až darček.
Môžeme to kľudne zobrať aj doslovne, že čo teba teší a potom čím ťa iný môže potešiť.
Jo, tak je toho veľa. V podstate odmením sa. Sám seba, keď sa odmením, tak to je asi keď si môžem vychutnúť taký čas v samote. Ja som dosť taký introvertnejší človečík. A potom samozrejme od bicyklovania takého voľnočasového dobrá kniha napríklad, to je ďalšia taká moja cnostná neresť. A teraz v poslednej dobe sme sa presťahovali s rodinkou do nášho domčeka. Bývame tam asi rok a 3/4. Takže toto je taká druhá záhradkárska sezóna, ktorá začala teraz na jar. Tak priznám sa, že ísť do záhradníctva a kvetinárstva je pre mňa obrovským pokušením a keď idem okolo kvetov, tak si poviem, keď vždy zavri oči.
Nepozeraj
napravo, naľavo. Toto je cesta, choď po nej k východu.
Takže ty si taký vášnivý záhradkár, to je krásne.
Tak áno, ani neviem, ako som dokázal prežiť teraz tých posledných 25 rokov, alebo možno až 30. Ale ja som chlapec z dediny. A len pán ma tam niekde našiel. A potom sa radikálne môj život zmenil na život mestského človeka. A áno, teraz v poslednej dobe žijeme mimo teda Bratislavy niekde.
Čiže je to taký návrat v podstate, dalo by sa povedať, nie?
Aj áno, aj nie. Taký čiastočný, ale poriadny čiastočný. Návrat by bol, keby som asi možno zmenil naozaj aj prácu a mohol by som nielen pestovať rastlinky a kvietky a takéto veci, ale rozbehnúť znovu nejaký chov.
OK, dobre, no tak k tomu sa dostaneme, to je zaujímavé. Michal, ale mňa zaujala ešte jedna odpoveď, ktorú si dal, lebo ty si kazateľ Bratskej jednoty baptistov zboru Viera a ty si spomenul, že si introvert pri tejto otázočke. A ja sa chcem spýtať, že tá kombinácia toho, že si introvert, ale si zároveň kazateľ, my sme nedávno spolu slúžili tiež s kapelou SP aj s kapelou Timothy v Brne na jednej akcii v Sonoklube, kde boli chvály, kde si aj ty mal slovo, aj vízu na odovzdanie života Ježišovi, aj svoje svedectvo si hovoril do určitej miery. A teda ako sa spája ten introvert s tým kazateľom? Že To je taká zaujímavá kombinácia.
No tak.
Bo tam si taký extrovertný, vieš, keď kážeš, hovoríš veľkému davu ľudí a nemáš s tým problém.
Tak toto je otázka na Pána Boha. Ja som ju dával veľmi veľakrát. Bola to moja veľká dilema, že prečo ja mám ísť? Prečo mňa si zavolal do takýchto vecí? Ako som povedal, chlapca z dediny a jednoduchšieho, bez nejakej predchádzajúcej nejakej čiary kresťanskej, alebo že by... A plus ešte aj s tou výbavou osobnostnou, hej, ktorú som mal, to ešte možno budeme rozprávať, určite. Ale to, kde ma Pán Boh našiel, sa naozaj podobá skôr tomu Izajašovskému, že pozrite na studničnú priehlbeň, z ktorej ste vykopaní a kameň, z ktorého ste vytesaní, vyslovene. Ale vieš, v poslednej dobe si uvedomujem, že viacerí kolegovia sa zdieľajú, že sú viac introvertní, o ktorých by si to nikdy nepovedal. Mm-hmm. A áno, tak asi to, čo si videl v tom Brne, tak to si videl človeka, ktorý má za sebou nejakých 25 rokov a nejaké premeny. Mm-hmm. Tak, ale zároveň, áno, ako som povedal, že čím by si sa odmenil, tak po tých extrovertných výjazdoch, po pódiových rôznych vystúpeniach je pre mňa stále ten môj vlastný najprirodzenejší, najbezpečnejší svet. Ja asi, keď môžem byť neviditeľný alebo sám.
Wow, ďakujem ti veľmi pekne za túto úprimnú odpoveď. A presne o tej premene sa budeme rozprávať aj ďalej v podcaste. Teraz by sme dali krátky predel. Dáme preč tento kvetináč, aby to tu vyzeralo trošku krajšie. A s Miškom Kevickým pôjdeme ďalej. Priatelia, vítajte späť vo Flashbackoch. My máme za sebou kvetináč otázok a teraz ideme do rozhovoru s Miškom Kevickým, ktorý je kazateľ Bratskej jednoty baptistov zboru Viera. Ja sa veľmi teším, že je tu a ešte len pripomeniem pre všetkých z vás, ktorí nás pozerajú na YouTube Gazon Daily, môžete ho odoberať. Môžete tam dokonca kliknúť na taký zvonček, ktorý vám pripomenie vždy nové video. Tento podcast vždy vychádza teda každé 2 týždne alebo raz za 2 týždne, teda vo štvrtok. Takže tam ho vždy nájdete, či už na Facebooku projektu Godzone, alebo ho zdieľame takisto na Instagrame. Aj tieto sociálne siete samozrejme môžete sledovať. Vždy tam nájdete nejaké novinky aj toho, čo nás čaká spoločne. No a súťažíme na YouTube, takže stačí komentovať toto video a akýkoľvek komentár dáte, či povzbudivý, kritický, alebo len dáte smajlika, je to na vás a my vyberieme jedného z vás náhodne, ktorému pošleme toto CDčko, nebojte sa, z Gazon Tour 2023, takže určite sa zapojte. Michal, my sme to už trošku v úvode podcastíku naznačili, takú tú premenu, niečo so vzťahom s Bohom a tak ďalej a ty, ja som o tebe teda akože veľa načítal samozrejme, ale však aj ťa poznám nie jeden ten rok a ty aj v tom svedectve, alebo keď rozprávaš o tom vlastne, že ako si spoznal, že Boh je živý, hovoríš, že si bol zarytý ateista, že ťa nebol si nejak vedený k viere a vieru a náboženstvo si vnímal ako niečo, čo si ľudia vymysleli preto, aby vedeli vysvetliť nejaké prírodné javy. Alebo podobne. No ale teraz si človekom, ktorý horlivo ohlasuje Ježiša Krista a mňa zaujíma presne tá premena, že aký život si žil predtým a čo ťa dostalo, ako ťa Pán dostal v úvodzovkách na svoju stranu.
Tak to je úplne celovečerný príbeh.
Výborne, máme čas.
Lebo tá cesta nebola ani ľahká, ani krátka, ani rýchla. No. A bolo to také komplikovanejšie. Ako si spomenul, tak nevyrástol som v kresťanskej rodine alebo v rodine, ktorá by akýmkoľvek spôsobom tú kresťanskú tradíciu nejak žila alebo čo ji len spomenula. A takže o Bohu som v živote nič nepočul a vyrástol som ako presvedčený ateista. V tých 15-16 už som mal svoje presvedčenie. Ale bolo zaujímavé, že vždy ma to tak do duchovného niekde niečo lákalo, keď sa tak spätne pozriem. Len asi som nemal žiadne príležitosti vtedy ako chalan niečo nazrieť, ale bol som zvedavý. Ale áno, nikdy som o Bohu nič nepočul. Až po tej nežnej revolúcii, po páde komunizmu, zrazu som sa dozvedel, že sme kresťanská rodina. A že môj starý otec bol evanjelický farár, môj strýko bol v tom čase farár, môj bratranec je v súčasnosti farár a ja som tú časť rodiny nepoznal, sa nestýkali. A tu boli niekde také moje začiatky a moja prvá reakcia bola, že som sa vysmial rodičom, že to nemyslíte vážne, že takéto vymysly pre staré babky, ktoré si nevedia vysvetliť, prečo zahrmelo a ako sa vysporiadať s ťažkými životnými dilemami, krízami. To teraz nejako vynášate, že... Takže tu niekde som bol, áno, toto bola taká moja štartovacia pozícia. Nemoc ľahká, no.
Aký bol ten život toho mladého Michala Kevického v tom období, že po čom si sníval, aké boli tvoje predstavy o živote, možno kam si smeroval?
Tak ja som bol taký klasický dedinský chlapec, som vyrastol na dedine. A takže všetky tie práce okolo domu a doma, tak to bol taký môj svet. Zároveň, áno, znovu pripomínam, že asi vždycky som bol dosť introvertný. A povedal by som teraz odstupom času, že výrazne, výrazne zakomplexovaný, niekde uzavretý do seba, unikajúci do virtuálneho vysnívaného sveta, pomáhajúci si alkoholom. A takou mojou záľubou bolo asi naozaj to, že som robil okolo toho domu a choval som zajace, kačice, pokúšal som sa včeláriť, rôzne takéto veci. No a popri tom, ako to chodí teda na dedine, hej, tak boli nejaká partia. Viacerí sme mali motorky, tak sme lietali na motorkách, ak to honosne sa dá nazvať. Vtedy boli v mode Simpsony a niekto to nepovažuje ešte za motorku, ale s mojou váhou a po zabrúsení ihly v karburátore, natankovaní prípadne ešte z kamarátovho otca služobného auta nejaký silnejší benzín, super, tak to išlo so mnou naozaj cez 70. Takže takáto partia, takýto bežný život.
Presedlal si aj na nejakú silnejšiu motorku potom neskôr?
Nie, ja som sa vyzuril statočne na tom Simpsone, veď ja som na tom najazdil v tých tínedžerských rokoch do 15 000.
Wow.
Takže ja už som mal toho dosť. A priznám sa, ani ma to už potom nelákalo. Mm-hmm. Ja som potom presedlal na auto. A tam predsa len to je o niečo iné.
No. Michal, ty v tom svedectve si v určitom období svojho života potom sľúbil rodičom, že nejakým spôsobom sa začleníš do tej cirkvi a že budeš teda chodiť. A ako si toto vnímal z toho svojho pohľadu? Bral si to ako niečo, čo prehováralo do tvojho života alebo práve naopak nejakú takú povinnosť, ktorú akože urobíš to kvôli rodičom, ale akože nejako hlbšie to neriešiš a ideš si nejakým svojim smerom v živote?
Tak pre mňa to bola taká rodinná povinná jazda, hej, že dobre, tak spätne som absolvoval konfirmáciu, čo je niečo ako potvrdenie krstných sľubov, ale priznám sa, že tú formáciu som nedostal skoro žiadnu, ja som ani nevedel, aké otázky sa učím na spameť, takže na mňa to nemalo veľký dopad vtedy. Ale bolo to takým vstupným prahom k tomu, že som dostal od mojich rodičov moju Bibliu. A začal som chodiť na nejaké mládeže občas. A takže toto boli také moje úplne prvé začiatky. Uh-huh. Prvé začiatky. Ale zároveň bola obrovská vzbúra, nejaká revolúcia v mojom vnútri, že tak toto iste nie. Ja si ti popíšem možno nejaké také moje myšlienky z toho mojho vnútorného sveta. V podstate, áno, ako som povedal, prvá reakcia, to som mohol mať necelých 16, bol ten výsmech. Že to nemyslíte vážne, toto dnes? Kto tomu verí? Hej? Výsmech, pohrdnutie. To bol taký, a vtedy som to ešte nevedel, ale to bol taký prvý múr, za ktorý som sa chcel skryť. Ale zrazu som zistil, že ten múr není barz veľký. Že to je ako keď sa ti malé dieťa skrie, ale trčia mu nohy.
A ty vieš, že tam je.
A potom druhý múr bol už taký sofistikovanejší. A teda, no ale keby Pán Boh bol, tak by nedopustil toľko zla vo svete a takýchto vecí ťažkých. A A tento múr sa mi zdal väčší, že tam sa dalo rozhorliť, ale aj tak som potom zistil, že tie nohy mi trčia. Ja som nemal odpoveď. A ja som si nebol istý. Nevedel som to naisto. A priznám sa potom asi taký ďalší taký múr bol pre mňa, že ak Boh je, tak prečo v jeho mene sa dejú všetky tie ťažké veci, vojny a neviem čo všetko. A vtedy už aj rodičia spozornili, lebo asi sa im zdalo, že si dávam nejaké otázky a dostala sa mi do ruky knižka, no zase tá moja cnostná neresť. A to bola knižka Život po živote a od Raymonda Moodyho, takého amerického lekára, ktorý skúmal prípady klinických smrtí. Vtedy to bolo ešte len v plienkach, to bol taký jeho prvý počiatočný výskum. Dnes už si viete kúpiť takú veľkú knihu, ktorú už potom niekto doplnil, o seriózne informácie z celého sveta. A ja som bol vtedy taký udivený, že aký jednotný základ majú tie svedectvá rôznych ľudí, ktorí prežili klinickú smrť. Že to sa naozaj nedá vysvetliť akoukoľvek nejakou chemickou reakciou po smrti alebo nejakými halucináciami alebo niečím podobným. To boli ucelené jasné obrazy. Dokonca tí ľudia mali oveľa ostrejšie, jasnejšie vnímanie v tom zážitku. A hovorili o stretnutí s nejakým nevysvetliteľným, nekonečným dobrom a láskou, bielým svetlom. Hovorili o prechode nejakým tunelom. Hovorili o skúsenosti, že sa im premietol celý život pred očami. A to hovorili fakt ľudia s rôznym náboženským alebo nenáboženským pozadím z kultúr. A som vtedy spozornil. Študoval som vtedy na matematicko-fyzikálnej triede na Gimpli. Brali sme pravdepodobnosť a podobné veci, ktoré dneska sa ma už prosím na to nepýtaj, ale vtedy som bol v tom celkom dobrý a som si povedal, tak ale ak je tu na pravdepodobnosť, čo je len stotinka 1%, o tomto sa človek musí presvedčiť na vlastnej koži. A to sú tie trčiace nohy, o ktorých hovorím. A takto nastalo moje také väčšie hľadanie. No ale potom, dobre, potom prišla táto skúsenosť prvá s ľuďmi, ktorí o sebe hovorili, že sú veriaci. A nejdem to teraz konkretizovať. Ale zistil som, že oni pijú viac alkoholu, ako my sme pili na zábavách, diskotékach alebo niekde v partii. A dodnes mi leží tak na môjom svedomí ťažká skúsenosť, keď sme začali piť ráno o 9:00 a prebral som sa potom po obede niekde v posteli, pri posteli vedierko. Prosto tam sa išlo takto do nemoty a vtedy som si hovoril, tak to nemá zmysel, ak tí ľudia, ktorí veria, hovoria, že veria, žijú takto ako ja, tak to celé nemá zmysel. No a vtedy... A to bol asi taký posledný múrik. Skúsenosť s cirkvou bola veľmi odradzujúca. A mnohí to tu zdajú. Pre mnohých cirkev je dôvodom, prečo už ďalej nejdú, nehľadajú Pána Boha. A vtedy mi zaznela taká veta v mysli. A čo ak Boh je úplne iný, ako ho predstavujú ľudia alebo cirkev? A dneska som si istý, že to bol Boží hlas. Vtedy som to nevedel. A ja som ani netušil, že si Boh ma k sebe priťahuje. Že moja zvedavosť to vôbec není moje. To som netušil. Ja som nevedel, čo sa so mnou deje. A tá otázka spôsobila, že som si znovu uvedomil, že aj za týmto múrom mi trčia nohy. A nedá sa za ten múrik skryť. Nedá, nemám odpoveď. Čo ak Boh je úplne iný? A čo ak duchovný svet je iný? Čo ak život po živote a po smrti teda je? A tu nastalo potom to také najťažšie kolečko, ktoré trvalo možno ďalší rok. Ďalší rok hľadania. A neľahkého. keď to už som potom začal chodiť na tie mládeže, ako som spomínal, do kostola. Na tej mojej motorke.
Pomedzi babky.
Pomedzi babky. Kravata viala za mnou. Ale nikto mi nepovedal evanjelium. Áno, prežíval som zvláštnu atmosféru. Nejakú blízkosť. Nejak som vedel, že nie som OK. A potom aj tie kázne boli skôr o tom, že čo zmeniť v charaktere, v správaní sa k ľuďom. Takže som sa potom snažil zmeniť môj život. Niekde som si vymodeloval, že možno vtedy ma Boh príjme, keď sa mi podarí zmeniť môj život. No a to sa nedarilo, to sa nedostavilo. Tá týždenná sinusoida bola neúprosná. A od nedele, kedy chceš zmeniť svoj život a ideš s odhodlaním a prestať piť, prestať fajčiť, prestať nadávať. Ale ty potom prídeš v pondelok do tej istej triedy, kde boli dosť také deti z prominentných rodín a kde flaška niekedy kolovala v triede počas hodiny. A takto sme žili. Alebo potom ku koncu týždňa sa vrátiš domov zo školy a vidíš, že zo susedovej pivnice z okienka vstúpa modrý dym. A ty vieš, že on páli slivovitu. A mal som suseda, ktorý bol môjim priateľom, kamošom a starým otcom a mentorom zároveň. A on ma naučil všetky tieto veci okolo domu, okolo zvierat, okolo pálenky. Naučil ma hrešiť. A keď vidíš, že vstúpa modrý dym, tak ho ideš pozrieť. A potom sa domov vraciaš už len po prístene. A takže tá sinusoida bola neúprostná. A aj narastajúca depresia z toho. A napätie. Lebo ty už tušíš, ty už vieš, že Boh asi je. Ten nejaký prísny pohľad nad mnou. Ale nevedel som meniť takto môj život.
No a toto sa mi veľmi páči, že ten hlavný message toho, ja by som si dovolil povedať aj toho tvojho obrátenia, alebo toho spoznania toho, že Boh je naozaj živý a hlavne, že je milujúci, je v tom, že ty nedokážeš ten život zmeniť sám. Zo svojich síl, ako si opisoval, že to proste nešlo. A mňa veľmi zaujíma teda ten bod toho, kedy a ako si vlastne zistil, že je tu niekto, kto je Ježiš, kto ti v tom vie pomôcť a ty nemusíš tento život žiť a snažiť sa zo svojich síl, ale môžeš prijať to, čo on pre teba urobil. A toto ma zaujíma, že ako toto poznanie vstúpilo do tvojho života.
A toto už bolo obdobie, kedy som nemal nejaké pochybnosti o Pánu Bohu, ale som ho nepoznal osobne.
A ty si ho, prepáč, že ja ešte preruším, ty si ho vnímal ako takého, že prísny sudca, alebo také tie klasické nejaké predstavy o tom, že prípadne nejaký starý detko na obláčiku, čo sa na mňa zhora pozerá, nerozumie mi, alebo nejaký taký policajt, čo presne sa pozerá, ako nezvládam ten život, ale nado mnou krúti akože hlavou, že ty to nedávaš.
Asi takéto niečo. Neviem, či by som to definoval úplne tak, ale nikdy som si nebol istý, ako na tom som. A skôr som vnímal moju nedostatočnosť. Asi takto to poviem, lebo tá bola udierala do očí. Raz ma pán farár poslal na konferenciu. Ja neviem, či on vo mne videl nejaký potenciál alebo niečo. Dodnes nerozumiem, prečo mňa tam poslal. Bola to prvá konferencia pre pracovníkov s mládežou. A kedy sa na Slovensku rodila prvýkrát taká organizácia, že sieť. A dneska sú to nádherné konferencie v Žiline, KPM-ky. A ja som išiel na túto prvú. Mal som vtedy možno necelých 17. To bola moja prvá jazda, že som niekde išiel sám z domu vlakom. Dodnes je to také zvláštne, že vôbec som sa na to dal. Vieš, že konferencia bola v Tatrách, v Tatranských Zruboch a boli tam rôzni mladí ľudia z rôznych tých cirkevných denominácií a toto bolo tiež také zaujímavé, že moja prvá skúsenosť bola skúsenosť na konferencii na mieste, kde boli ľudia z rôznych cirkví, o ktorých ja som nemal ani šajnu. Ja som vtedy fakt nevedel, kde je sever. Ani som netušil úplne, čo to je tá evanjelická cirkev, priznám sa. Že ja som to prijal ako, dobre, tak som z takej rodiny, tak toto bude tá tradícia, tak v tomto pôjdem. A netušil som, že existujú iné cirkvy. No a na tej konferencii zrazu desiatky ľudí okolo mňa, možno viac ako 100, možno 200 ľudí, neviem, koľko ľudí tam bolo, už si to nepamätám. Ale to, čo som vedel veľmi jasne, oni majú niečo, čo ja nemám. Oni úplne inak prežívali chvály. A pre mňa to bola prvá skúsenosť s chválami, že nejaká kapela vpredu, hej. Ale zároveň to boli aj prvé prednášky a semináre, kde zrazu, neviem, či to niekto aj explicitne jasne na rovinu povedal, ale asi áno, kde mi došlo, že Boh ma miluje. A že on nečaká, kedy ja zmením svoj život, ale že on dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý zomieral namiesto mňa, práve preto, že my nevieme zmeniť svoje životy. My nejako z vlastných síl sa nevieme vrátiť naspäť k Bohu, akokoľvek by sme chceli. Preto zomieral Pán Ježiš. A tam mi to došlo na tej konferencii. A tak v nestráženej chvíľke nejakého voľna. Už som rozprával tú skúsenosť veľakrát. Som išiel na tú izbu, kde som bol ubytovaný. A zamkol som sa tam, kľakol som si. Aj predtým som sa veľakrát modlil, ale to bolo také, vieš, že nevieš ani presne, ku komu sa modlíš, ani či ťa počuje. A či práve teba takého to, vieš. A tam som si kľakol. A tam to už nebolo, ja to tak to nazvem, že tam som sa už nepokúšal o niečo. Tam som povedal, dobre, Otče, viem, že si, hej? Ale ja neviem zmeniť môj život. A ak sa ti to podarí, tak ti dávam svoj život. No a tam došlo vlastne k tomu veľmi subjektívnemu zakúseniu Božej blízkosti, ktorá tam nejakým spôsobom prišla, že som mal dojem, že zo mňa niečo ťažké spadlo teda. A som mal pocit, že som tam urobil dieru v tých poschodiach, podlažiach podo mnou. A zároveň tam som bol celý odhalený pred Bohom. Zároveň som vedel, že odo mňa neodvracia svoju tvár, ako som to čakal, že tak po tejto špine, týchto pádoch, tomto alkohole a tom všetkom, čo sme povystrájali, že by nasledovala taká reakcia, že no, minimálne odvrátenie s nejakým opovrhnutím a hnusom, ale nie, ničom takému nedošlo, že Boha to vôbec neprekvapilo, nezaskočilo nejako, naopak som vnímal, že on naozaj ma má rád a mi odpúšťa. A zároveň som tam počul ten hlas, ktorý niekde išiel zvnútra, nebol to akustický hlas, ale bol tam, bol všade, a ktorý hovoril, že povolávam ťa do služby na plný úväzok. A ja som až pozeral doprava doľava, že komu to hovorí, že to snad nie mne, to snad nie ja. Ale vedel som, že je to ku mne. A tak som sa potom ešte tak modlitbu modlil, že Pane, ale dobre, ale potom ale ja nechcem byť kostolnou myšou nejakou. Že no, tak tuto niekde začalo. Uh-huh.
A toto ma zaujíma presne, že čo si si predstavoval pod tým, keď si počul to, že Pán ťa pozýva do toho, že byť jeho služobníkom, že ty ako možno nejaký študent na vysokej škole s vyhliadkou možno nejaké práce, že dnes, keď sa povie, že služba na plný úväzok, tak máme možno takú lepšiu predstavu o tom, že čo to znamená. Sú ľudia, ktorí sú vyslovene v cirkvi zasvetení, potom sú nejakí laici, ktorí slúžia nejaké iné spoločenstva a tak ďalej. Ale v tej dobe pravdepodobne to nebolo celé ešte také rozvinuté, že existovali možno nejaké formy toho, ako to mohlo vyzerať. Ty si si predstavoval pod tým niečo konkrétne?
Ja som nemal žiadnu predstavu inú, možno jednu jedinú. Ja som a vtedy nevedel o svete, cirkevnom svete, možnostiach, príležitostiach. A pre mňa to bolo úplne jasné. Dobre, tak asi zo mňa bude evanjelický farár. Tak nepôjdem na matfís, nepôjdem na nejakú inú školu technického typu. Ale pôjdem na teológiu. A keďže som akurát bol v maturitnom ročníku, tak aspoň som mal jednoduchšiu križovatku, že som prestal riešiť čokoľvek iné a spolužiaci sa drtili na ťažké príjmačky a ja som si v zadnej lavici čítal Evangelium podľa Marka. A na veľkú radosť mojich rodičov, ktorí keď videli aj moju premenu, aj prišla sloboda do krajiny, tak aj ich tá cirkevná kariéra sa mohla rozbehnúť v úvodzovkách, že mohli aj oni viac pestovať takú tú svoju zbožnosť. A toto bol taký sen a plán, ktorý mal so mnou môj ocko napríklad. On chcel mať zo mňa evanjelického farára. On chcel byť kostolníkom a pomáhačom pri tom všetkom. On v tej dobe bol ešte stále aktívny stavebný inžinier. A áno, po revolúcii sa mu aj podarilo zrealizovať stavby ani neviem koľkých kostolov od myšlienky, zámeru až po kolaudáciu. Prosto evanjelických alebo katolických prosto. A toto bolo to jeho, kde sa on chcel realizovať. A takže keď mu jeho syn povedal, že bude farárom, tak skôr jeho sny sa rozbehli na plné obrátky. A pre mňa to bolo asi, aha, tak idem na teológiu, dobre.
Ako potom tá služba ďalej vyzerala v tvojom prípade, že ako sa to rozvinulo?
No tak pomerne rýchlo som išiel na tú teológiu, tak bolo to po tomto mojom, niekto to nazve obrátenie, niekto znovu zrodenie, niekto stretnutie s Ježišom Kristom, ale vlastne do roka a do dňa som bol na teológii a v Bratislave a nerozumel som, prečo ma od toho ľudia odhovárajú a si keby som nemal ten zážitok, tak by som aj ja váhal, ale ja som do toho išiel naplno. No, takže som sa zrazu ocitol vo veľkom meste pre mňa dedinského chlapca. Ale bolo zaujímavé, že v tej dobe presne Pán Boh takto jednal s mnohými, nielen so mnou, že veľmi veľa ľudí odovzdalo svoje životy Pánu Bohu, ani nevedeli ako. A v tej dobe sa veľa ľudí takýmto spôsobom obrátilo. A ja keď som prišiel do Bratislavy, tak som zistil, že v ročníku sme takmer 50. A predtým v ročníku na teológii bolo okolo maximálne 10 študentov. A moji spolužiaci boli mnohí ako ja. Možno polovička. Boli rok v Pánovi. A jeden môj spolužiak mal za sebou tiež takúto minulosť, tiež taký dedinský chlapec, ktorého po diskotéke priatelia doniesli ku braničke jeho domu, zazvonili a ušli. Nebol schopný stať na nohách. A ďalší môj spolužiak reprezentoval Slovensko v kulturistike a robil vyhadzovača v bare. Ale začal chodiť s veriacou dievčinou, a ktorá si ho vymodlila a povedala, nemôžem s týmto chlapcom ďalej mať vzťah, ak sa neobráti. A on odovzal život Bohu.
Wow.
A dodnes má nádhernú službu, je vzácnym takým Božím mužom. A my sme sa ocitli. takáto sebranka. A u mňa to potom pokračovalo pomerne rýchlo. Pomerne rýchlo. Asi prvá vec bola ten kultúrny šok. To bolo ako keby ťa poslali na misiu na Filipíny alebo do Mexika.
Myslíš ten príchod do tej Bratislavy, hej? Že...
Áno. A pre mňa vôbec príchod do cirkvi. Uh-huh. Ale asi som si tak... Asi som zobral ten svet ako taký, že o tomto sú kostoly, ale po tom mojom stretnutí s Ježišom, ktoré som popísal, a to bol kultúrny šok, mi to nedávalo zmysel, lebo ja som prvýkrát v živote nebol sám. Do môjho problému osamelosti tam prišiel konkrétny, živý, skutočný Boh. Prítomný, blízky, osobný. ktorý sa dotkol nejakej diery v mojom vnútri. A ja som nechápal, ako môžete mať tak preťahnuté tváre, spievať tak pomalé piesne, byť tak vážne, byť... Rozumieš, že nerozumel som tomu. A potom celý ten svet na tej teológii, áno, až tam som pochopil, prečo ma ľudia vystrihali, že Michal, tam nechoď, tam ľudia strácajú vieru. To bol znovu ešte iný svet, lebo bol akademický, lebo to bola vysoká škola. Ešte viacej sa tam nosilo to distingované, vážne také. Taká tá dôstojnosť prosto, to je v tej kultúre, že ten farár by mal byť pán farár. A áno, celé to prostredie bolo o tom a plus vyučovala sa tam teológia. Veľa dobrých vecí, ale aj veľa, naozaj veľmi veľa ťažkých vecí. Ako ten všeobecný prístup k písmu bol, sa tomu hovorí, že to bol historicko-vednokritický prístup k písmu. Hej? Už len z tejto jednej vety asi je jasné, že sa tam nepodporovala vierohodnosť Biblie, ale skôr sa podkopávala. A toto prostredie nebolo úplne ľahké. No a teraz, keď si predstavíš, že do tohto prostredia tam príde, ja neviem, dobre, keď nie všetci 50, ale 25 typkovia ako ja, prosto, ktorý, ja som bol všetko možno len necirkevný chlapec. A keď sa z zakomplexovaného úplne nejakého chalana, ktorý dokázal existovať možno verejne viac len s tým alkoholom. Chápeš, keď sa takýto chalan stretne so živým Bohom? No a my sme robili bláznivé veci. My sme chodili do školy s gitarou, evangelizovali sme po uliciach. My sa modlili po nociach. Chápeš, že všetko možné len nie to, na čo oni boli zvyknutí alebo čo oni očakávali. My sme boli šokom. A oni ani nevedeli, teda profesori alebo to vedenie tej školy, že čo s nami vôbec. A to som sa dozvedal až potom spätne. Mm-hmm. Takže pomerne veľmi rýchlo prišlo prenasledovanie. Pomerne rýchlo.
A bolo to práve to stretnutie s Ježišom, ktoré si zažil na tej hotelovej izbe. Niečím, čo ťa ako keby, čo ti pomohlo prejsť aj tým obdobím toho, kde mnohí, ako si spomenul, že často stratia tú vieru?
Isté, áno. Ale potom zároveň aj my sme poznávali pána ďalej. A pán to úplne tak zinscenoval, zariadil a neviem, jak to nazvať, že nás dal dokopy a nás priviniesol do Bratislavy, na jednu školu. A my sme v priebehu hodiny sme vedeli, kto je kto. My sme v priebehu prvého zoznamovacieho kolečka, kedy mal každý povedať meno, mesto, odkiaľ pochádza a záľubu. My sme po prvom kolečku vedeli, že kto má za sebou podobné stretnutie ako ja. Tam boli aj iní takí typkovia. No a vytvorila sa komunita. A my sme v tej komunite vedeli si navzájom pomáhať a rásť duchovne. A veľmi nás to akcelerovalo dopredu. A možno to prostredie tej teológie a možno aj to prenasledovanie nám v konečnom dôsledku len pomohlo. Lebo sme boli nútení veľmi, veľmi, veľmi preverovať, čomu veríme. A či naozaj dobre veríme. Museli sme ísť do písma a museli sme byť ochotní čeliť prenasledovaniu za svoje presvedčenie. A čo nebolo vôbec jednoduché.
Deje sa to podľa teba aj v dnešnej dobe? Keď sa možno pozrieš na mladú generáciu z tej perspektívy toho, čo si ty zažil, že a porovnáš to. Ako to vidíš?
Ja myslím, že už nie teraz. Myslíš, že či takéto veci prežívajú mladí teológovia dnes na fakultách?
Ja dúfam, že áno.
Dúfam, že nie. Ale bolo to niečo výnimočné. Tie 90. roky boli naozaj o tom, že veľa ľudí prišlo k Bohu, ani nevedeli ako. a veľa mladých ľudí. Bol to taký boom. Mm. Nadýchli sme sa aj ako krajina slobody a zrazu tu boli všetky tie príležitosti, všetko bolo nové. Rodili sa kapely, do kostolov sa pomaličky vkrádali bicie. Pomaly. A dneska ich máš všade.
Áno.
Vieš, takže dneska už nemáš taký zápas. Mladí majú všetko, čo chcú. Vo všetkých cirkvách, ktoré poznám, robia všetci všetko preto, aby tam mladí zostali. Mm-hmm. A v dobrom, vďaka Pánu Bohu. Ja som mal dojem, že za mojich čas začali mnohí robiť všetko preto, aby sme tam nezostali. A aby nám dali najavo, že sme mimo, že sme blúdári a nazývali nás halelujáci a rôznymi spôsobmi mne to potom prísklo. Takže. A to slovo rád proklamujem, ano. Lebo znamená sláva Bohu. Takže dúfam, že dneska to už mladí majú ďaleko, ďaleko jednoduchšie. Dokonca medzi lídrami sa niekedy bavíme na tieto témy, že čo robiť, aby ako mladým pomôcť vstúpiť do zodpovednej služby. Nielen dať im úplne všetko. Nám nedal nikto skoro nič. Ale my dnes tým mladým dávame všetko. Ale otázka je, do akej miery oni pri tom všetkom dozrievajú naozaj do zodpovednosti a zrelosti, do takého skutočného niečoho Božieho. A skôr máme zápas, ako z tých našich dorastov a mládeží urobiť niečo viac ako klub a voľnočasovú aktivitu a všetky tieto dobré veci. Takže asi dneska čelíme iným problémom a trochu prenasledovanie, aby nezaškodilo mladej generácii.
Presne toto som sa chcel spýtať, ale v podstate si asi na to aj odpovedal, že keď porovnáš ten zápas tej svojej generácie a porovnáš tie zápasy možno mladých ľudí v dnešnej dobe, tak v čom je ten rozdiel, ale asi si to pomenoval, prípadne ak chceš niečo doplniť k tomu, kľudne môžeš. Ty si sa dlhé roky venoval práve službe mladým ľuďom. A čo si myslíš, že je to, čo mladí dnes potrebujú v dnešnej dobe, v tomto kontexte, ktorom sa nachádzame teraz na Slovensku, aj s tou cestou od tých 90. rokov, ktorú sme prešli nielen v cirkvi, teda, ale aj v spoločenstvách?
Asi prvé slovo, ktoré poviem, je, že potrebujú autentickú realitu, autentické komunity. Potrebujú pravdu, oni hľadajú pravdu. Oni nechcú náboženstvo, ale nie kvôli náboženstvu, ale kvôli tej fasáde, pretvárke povrchnosti, neúprimnosti. A oni hľadajú naozaj autentickú komunitu. A asi nič viac sa ich nedotkne, tak ako toto. A potrebujú autentických duchovných rodičov, mami, otcov alebo mentorov, niekto, kto o nich prejaví záujem, má ich rád. A myslím, že ich není nedostatok. Ja si vážim tých všetkých pracovníkov s mládežou. Ale keď sa ma pýtaš, čo potrebujú, čo hľadajú, tak oni hľadajú naozaj tú autentičnosť, že chcú vidieť tú realitu, chcú nazrieť za fasádu, chcú počuť o tvojich prehrách, o tvojich slabých stránkach. Nie sú svedaví na tvoje výhry. A na to, ako im chceš ukázať hrdý, pekný vzor. A keď im začneš hovoriť autenticky o sebe, príbeh, hneď máš ich oči. Posledných 6 rokov som slúžil s dorastencami. A robil som taký program, že príprava na pubertu, že som zachytával deti už v 11. Ešte pred pubertou. To bolo veľmi, veľmi kľúčové. A to bol taký, necelý rok trvalo, kým sme prešli tým programom a vrcholilo to niečím takým, takou iniciáciou do nového obdobia v ich živote. My sme tých mladých pripravili, že príde puberta, bude to asi o tom a o tom, toto sa bude diať vo vašom živote, vo vašom tele, psychike, v duchovnom nazeraní. My vás na to pripravujeme, pripravujeme vás na novú mieru zodpovednosti. Nakončilo to slávnosťou, kde sme pozvali ich rodičov, tie decka sme naučili navariť slávnostnú večeru, tie deti to urobili. Nevedeli, že to robia ešte pre svojich rodičov. To malo byť prekvapenie, tam na tú slávnostnú večeru potom prídu tí rodičia. A my vlastne vrcholíme ten program a decka ako keby katapultujeme do toho. A zvyknem tam mať taký príhovor a hovorím, a decka, už nie ste decka. Od tohto momentu ste adepti na dozrievajúcich dospelých, mladých mužov a ženy. Skončil čas. Nudenia sa, skrolovania, sťažovania si, zabíjania času a hľadania, kedy kto zasiahne. Teraz si to ty. A začína to tebou. Doteraz mám taký prívesok, sme robili tábor dorastenecký a mali sme celý týždeň tému Začína to tebou a potom vyrábali takéto prívesky pre nás vedúcich, kde boli tie písmenká. No. Veľmi silné a s rodičmi máme potom dohodnuté, že dáte nové práva a nové povinnosti vašim deťom. Celé je to o tom. No a potom ich zoberieme do dorastu a vytvoríme také dorastové týmy, skupiny. Ale teraz späť k tej, a, k tej otázke. Pripomeň mi, že...
Ja som sa pýtal na to, že vlastne, čo je tým možno zápasom tých mladých ľudí, alebo že čo oni skôr potrebujú, ako keby v tejto dobe možno aj od nás,
a to je presne
od vedúcich spoločenstiev.
A už to premosťujeme. Takže, keď som niekoho pozýval na tému, alebo niekto mal mať tému na tom doraste a pýtal sa ma čo a ako, tak som mu povedal, vieš čo, máš 15 minút. A keď začneš byť autentický a začneš hovoriť o svojich prehrách, máš aj hodinu. Ale budú ťa grilovať. A to je tá moja odpoveď. Oni zúfalo potrebujú autentickosť. Oni potrebujú tú krutú, drsnú pravdu. Tak ako počúvajú možno takú drsnejšiu hudbu, ktorá ani mne už priznám, starnem, nesedí, počúvajú tak drsne na hlas a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že toto oni potrebujú, ale zároveň v tom takom obalení, že je to naozaj skutočnom, úprimnom záujme o nich, o láske. To oni veľmi majú na to antenky. Ale to by sme museli naozaj premeniť naše zbory. Ako toto ešte docielime na dorastových stretnutiach, mládežnických stretnutiach, a kde sú nadšení mládežnickí lídri, vedúci, ktorí sa vedia im priblížiť, ale čo v kostole, čo v nedeľu? A ako tam vytvoríš to prostredie, kde sa hovorí o hriechoch? Autenticky. Kde niekto príde ako na klube anonymných alkoholikov a povie, ahojte, ja som Michal, som alkoholik. Alebo zápasím s alkoholom. Ale tie decka to potrebujú. A potrebujú to vidieť. Potrebujú vidieť toto. Alebo druhú takú polohu ti ešte porozprávam, že my učíme tie decka uctievať, modliť sa, ísť naplno, prosto. Ale v nedeľu oni prídu do nejakého kostola alebo na nejaké naše zhromaždenie. My to nazývame zhromaždenie zhromko. A vidia, že tam sa ľudia nudia. Tam ľudia sedia v lavici, scrollujú na mobile a píšu SMS-ku, rozmýšľajú nad tým, ako sa dopeká kura v nejakej automatickej rúre a či stihnú dobehnúť domov a vypnúť to celé, alebo a nevidia tam naozaj atmosféru nadšenia skutočného úprimného zápalu. A tu mi to príde také schizofrenické, že na jednej strane som nadšený a budem to robiť ďalej, lebo som o tom presvedčený, že robme to. Robme konferencie, robme pre nich biblické školy, víkendovky, prespávačky a čokoľvek, Gádzon tu, to, čo vy robíte, fenomenálne niečo. Ale tie decka si musia vybojovať tento zápas. Že potom prídu do cirkvi a zažijú kultúrny šok. A čo urobia? Buď mávnu rukou a prídu o všetko, alebo sa naučia tú hru na dvojitý život. Alebo sa naozaj stanú reformátormi. A za to sa modlím.
Michal, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ti, že si prišiel, že si pozdielal svoje srdce a svoju životnú cestu viery s Bohom. Veľké povzbudenie, ďakujeme krásne a ďakujeme aj vám, že ste nás sledovali a pozerali a veríme, že tiež ste boli povzbudení z toho, čo ste dnes počuli. A ak áno, tak nám to napíšte do komentáru a my vyžrebujeme jedného z vás, ktorému pošleme CDčko, nebojte sa. Michal, my ti prajeme veľa požehnania. Ďakujeme za to, že si odovzdal svoj život Pánovi, že si sa rozhodol prevziať tú zodpovednosť, o ktorej sme sa dnes rozprávali. A Božia ruka je na tvojom živote veľmi viditeľná a my sme z toho veľmi požehnaní aj v projekte Godzone. Takže za nás všetkých naozaj vďaka a prajeme ti veľa požehnania. A priateľa aj vám samozrejme. A my sa vidíme pri ďalšom takomto rozhovore na našom YouTube kanále, na Spotify alebo v rádiu. Majte sa krásne. Ahojte.
Majte sa, ahojte.